Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež ne potrebuje več mehanske ventilacije. Somaševal je tudi na praznik svetega Jožefa. Odprtje novih prostorov za urgenco bolnišnice Isola Tiberina v Rimu. Kardinal Tagle, škofje naj bodo pogumni in ustvarjalni kot sveti Jožef. Pismo kardinala Klaudija Guđerotija pred letošnjo nabirko za sveto deželo. Marjan Dvornik, prejemnik odličja svetega Jožefa v novomeški škofiji. Relikvija blaženega Akutisa v mladostniškem zaporu Nisidija.
Tiskovni urad svetega sedeža je v sredo 19. marca zvečer sporočil, da se papeževo zdravstveno stanje še naprej izboljšuje. Zdravniki so prekinili z neinvazivno mehansko ventilacijo, prav tako pa se zmanjšuje potreba po zdravljenju s kisikom z visokim pretokom. V sredo zjutraj na slovesni praznik svetega Jožefa je papež Frančišek tudi somaševal. Pljučne okužbe so po besedah zdravnikov pod nadzorom, čeprav še niso dokončno odpravljene. Rezultati laboratorijskih preiskav so v mejah normale. Sveti oče je še naprej brez povišane telesne temperature. Tudi sreda je za papeža minila v znamenju terapij, molitve in nekaterih delovnih obveznosti. V zvezi z obhajanjem obredov velikega tedna zaenkrat še ni bila sprejeta nobena odločitev. Glede na to, da je stanje svetega očeta stabilno, bo naslednji bilten o njegovem zdravju predvidoma objavljen šele prihodnji teden. Kljub temu pa bo sveti sedež v petek in ponedeljek novinarjem podal nekaj splošnih informacij.
Rimska bolnišnica Isola Tiberina Gemelli Isola je dobila novo urgenco. Otvoritvena slovesnost novih prostorov, opremljenih z najnovejšo medicinsko opremo, je potekala 19. marca. Posebna pozornost bo namenjena nujni medicinski oskrbi, povezani z jubilejnim letom. Površina novega urgentnega oddelka sedaj znaša 700 kvadratnih metrov, namesto prejšnjih 450 kvadratnih metrov. Ima različne urgentne ambulante, med drugim tudi za porodništvo in ginekologijo. Prenovljeni so bili tudi prostori za radiološko diagnostiko, izboljšan pa je bil tudi zunanji cestni sistem, ki sedaj zagotavlja hitrejši in varnejši dostop za reševalna vozila. V notranjosti pa je bila odprta tudi zibelka za življenje. Objekt, ki je dostopen od zunaj in kjer lahko matere v stiski anonimno pustijo svoje novorojenčke v popolni varnosti za otroka. Poseben prostor bo namenjen tudi urgentnim primerom, ki so povezani z letošnjim jubilejem. Urgenca Isola Tiberina Gemelli Isola letno sprejme več kot 31 tisoč primerov, vsak dan pa več kot 15 prevozov z rešilnimi vozili. Gre za rezultat odličnega timskega dela ter prizadevanja na področju inovacij in sprejemanja pacijentov, zatrjuje direktor bolnišnice Daniele Piacentini. S tokratno razširitvijo urgentnih prostorov lahko danes zagotavljajo še bolj učinkovito in tehnološko naprednejšo službo nujne medicinske pomoči, da bi vsem pacijentom, ki se na njo obrnejo, nudili pravočasno in kakovostno oskrbo. Poleg tega je tudi zdravnikom, medicinskim sestram, babicam, tehnikom in podpornemu osebju zagotovljeno delo v varnem in funkcionalnem okolju, s čimer je zagotovljen najboljši odziv na zdravstvene potrebe.
Pred letošnjo nabirko za sveto deželo z naslovom Podari upanje sej mir, ki bo na Veliki petek 18. aprila, je skupaj s poročilom dikasterja za vzhodne cerkve tudi prefekt dikasterja kardinal Klaudijo Guđeroti napisal pismo bratom v škofovstvu. Dragi brat v škofovstvu, tudi letos se oglašam, da ti spregovorim o sveti deželi. Čutim veliko odgovornost, da v imenu svetega očeta nagovorim katoliške škofe po svetu in vam posredujem poziv cerkve kot odgovor na krik tistih, ki hudo trpijo. Ko vam pišem, naša srca čuti olajšanje zaradi vzpostavljenega premirja. Vemo, da je krhko in da samo po sebi ne bo dovolj za rešitev problemov in za pomiritev sovraštva na tem področju. Vendar pa vsaj oči ne vidijo še dodatnih eksplozij, ki podaljšujejo tesnobe nepopravljivega. Povsod smo videli jok, obup, uničenje. Zdaj upamo, da zmagoslavje povzročene smrti ne bo njena trajna zmaga. In vrača se upanje, da bomo ponovno videli ostalega, Jezusa Kristusa našega Gospoda, ki je prav v tej deželi živ pokazal rane svojega trpljenja. Danes čutimo, da besede, ki jih je sveti oče namenil kristjanu, ki živi v svetih krajih, niso bile pobožna želja, ampak možno upanje. Vi, bratje in sestre v Kristusu, ki bivate v krajih, o katerih govori sveto pismo, ste majhna, nebogljena čreda, ki je žejna miru. Hvala vam za to, kar ste. Hvala, ker hočete ostati v svojih deželah. Hvala, ker ne glede na vse, zmorete moliti in ljubiti. Vi ste seme, ki ga Bog ljubi. In kot seme, ki ga navide za duši zemlja, ko ga pokrije, vedno zna najti pot navzgor, ključi, da bi obrodilo sad in dalo življenje. Tako tudi vi ne pustite, da bi vas pogoltnila tema, ki vas obdaja, ampak posajeni v svojih svetih deželah postanete poganki upanja, ker vas luč vere vodi k pričevanju ljubezni, medtem ko se govori o sovraštvu, k srečanju, medtem ko se širi spopad, k edinosti, medtem ko se vse obrača v nasprotovanje. Takoj mi pride na misel naša dolžnost in ta pojem uporabljam strahom, vendar odločno, da takoj, ko je konkretno mogoče, priskočimo na pomoč življenju, da se ponovno rodi. Tebi, brat Škof, in vsem tistim, ki spodbujaš v svoji službi, je namenjen dramatičen Božji klic. Rekel mi je, sin človeko, ali lahko te kosti uživijo? Rekel sem, Gospod Bog, ti veš. Tedaj mi je rekel, prerokuj nad temi kostmi in jim reci, suhe kosti, poslušajte Gospodovo besedo. Tako govori Gospod Bog tem kostem. Glejte, poslal bom duha v vas in boste oživele. Vsi, začenši z otroki, imajo pravico, da živijo v miru in da imajo spet domove in šole, da se skupaj igrajo brez strahu, da ne bodo spet videli satansko režanje smrti. Res je, za nas kristjane imajo sveti kraj posebno vrednost, ker so učlovečenje učlovečenja. Od samega začetka so jih varovale krščanske skupnosti v raznolikosti njihovih izročil. In manjši bratje kustodije že stoletja skrbijo zanje, z občudovanja vredno zvestobo. Okoli teh krajev so se razcvetele pobude velike pastoralne vrednosti. Župnije, šole, bolnišnice, domovi za starejše, centri za pomoč migrantom, razseljenim osebam, beguncem. Prav zato, da bi vse to podpiral, je sveti papež Pavel VI ustanovil nabirko za svete kraje v obliki, ki se od takrat ponavlja vsako leto na Veliki petek, ali pa na drug krajevno določen datum. Letos ta nabirka postaja nujen vir. Po pandemiji je skoraj popolna prekinitev romanj in majhne dejavnosti, ki so jih ob njih ustvarjali zlasti kristjani, mnoge prisilila v izgnanstvo. Če hočemo okrepiti sveto deželo in zagotoviti živ stik s svetimi kraji, moramo podpreti krščanske skupnosti, ki v svoji raznolikosti dajo svojo večno hvalo Bogu z nami, tudi v našem imenu. Da bi se to zgodilo, nujno potrebujejo velikodušen dar vaši skupnosti. Bratje Škofje, rad bi, da bi se spomnili podob uničenja in smrti, ki so se stalno vrtele pred vašimi očmi v teh časih nove kalvarije in postali prepričljivi apostoli te obveze. Sveta dežela, sveti kraji, sveto Božje ljudstvo so vaša družina, ker so dediščina vseh nas. Prosim vas, da nabirko začutite kot eno svojih prednostnih pastoralnih nalog. Tukaj je v igri preživetje te naše dragocene navzočnosti, ki sega neposredno v Jezusove čase. Prepričan sem, da se bosta vaše navdušenje in vaša ljubeča skrb prenesli na skupnosti, ki so vam zaupane. Prosim vas, izogibajte se temu, da bi naše cerkve spodbujale sporedne nabirke za isti namen, da ne bosta ogrožena pomen in učinkovitost vaše ljubezni, univerzalna pobuda Petrovega naslednika rimskega škofa. Kar boste zbrali, lahko komisarjati svete dežele v vaši državi neposredno nakažejo temu dikasteriju. Pričakujemo, da nobena skupnost tega bogoslužja, kot je bilo poimenovano v starih časih, ne bo imelo za nekaj, kar se je ne tiče. Papež Frančišek vam vsem pošilja svoj blagoslov. Bog ne bo pozabil, posebno ne v tem jubilejnem letu upanja, tistega, ki bo postal priča njegove previdnosti in orodje njegovega miru. Naši kristjani v teh deželah vas čakajo. Hvala in blagoslovljeno jubilejno romanje. Vaš oddani Claudio kardinal Guggerotti in nadškof tajnik Michel Jalakl.
Na slovesni praznik svetega Jožefa je v baziliki svetega Petra potekalo škofovsko posvečenje monsignorja Samuela Sangalija, tajnika dikasterija za evangelizacijo in monsignorja Diega Ramona Saria Cucarella iz družbe misionarjev Afrike, ki je bil imenovan za škofa škofije Laguat v Alžiriji. Kardinal Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizacijo, je med homilijo podaril, da se od svetega Jožefa lahko naučimo duha pristnega služenja Bogu in cerkvi. Uvodoma je povabil k molitvi za zdravje svetega očeta ter spomnil, da je 19. marca pred 12 leti slovesno svetomašo začel svoj pontifikat. Zatem se je zaustavil ob dveh vprašanjih. Kaj so škofje v cerkvi ter kakšna je njihova služba? Kot pravi drugi vatikanski koncil, škofje, nasledniki apostolov, s Petrovim naslednikom, Kristusovim namestnikom in vidno glavo vse cerkve, vodijo hišo živega Boga. Škofje so torej s svojimi pomočniki, namreč duhovniki in diakoni, prevzeli službo v prid skupnosti. V Božjem imenu predsedujejo čredi, katere pastiri so kot učitelji nauka, duhovniki svetega bogočastja in služabniki v vodstvu. Po besedah proprefekta je to odmev Pavlovega poudarka starešinam v Efezu, da jih je sveti duh postavil za varuhe črede, da bi bili pastiri Božje cerkve, ki si jo je pridobil s krvjo svojega sina. Gre za čudovite nauke, ob katerih trepetajo tudi sami škofje, je dejal kardinal Tagle ter poudaril, da lahko škof izpolni tako veliko odgovornost samo z Božjo milostjo. Pri tem jim je lahko navdih tudi sveti Jožef, ki uči, kako pristno služiti Bogu in cerkvi. V prvi vrsti zato, ker je Božji klic prepoznal in sprejel z vero, s popolno odprtostjo in predanostjo. Njegova vera ni bila pasivno strinjanje z Bogom, ampak ga je spodbujala, da ravna po Božjih navodilih. Bila je vir Jožefovega poguma in ustvarjalnosti, saj je svoj načrt vedno podredil Božjemu, tudi kadar je bil ta nerazumljiv in neprijeten. Ob tem je proprefekt nova škofa povabil, naj bo tudi njuna škofovska služba vedno izraz vere. Zaupajta v Boga in bodita odprta za njegove načrte. Mi smo služabniki Božjega načrta. Pogosto načrtujemo in pričakujemo, da bo Bog uresničil naše načrte. Mi nismo načrtovalci in Bog ni izvajalec naših načrtov. Kadar se vam bo zdelo, da vajina vizija in načrti ne napredujejo, spita kot sveti Jožef, je povabil kardinal Tagle in dodal. Ko spimo, smo namreč ranljivi, manj nadzorovani in zato bolj dovzetni in odprti. Spita in sanjajta Božje sanje, nato pa jih uresničita s poslušnostjo in gorečnostjo. Več energije porabita za Božje sanje kot za svoje. Gonilna sila škofovske službe je vera in ne osebni uspeh. Drugi vidik značilen za svetega Jožefa in potreben tudi za škofe je po proprefektovih besedah tišina. V evangeliju ni zapisana niti ena beseda, ki jo je izrekel Jezusov krušni oče. Vse, kar dela, stori v tišini. Čeprav je oznanjevanje Božje besede bistvenega pomena za pastirje, pa morajo diakoni, duhovniki in škofje pri njem tudi molčati. Ni naša beseda tista, ki šteje in jo je treba zapisati za potomce, temveč Božja beseda. Če naše misli, načrti, odločitve in dejanja ne govorijo o Jezusu, smo lahko kot brneč bron ali kot cimbale. To je jožefinska tišina škofovske službe. Oznanjati in ohranjati Jezusa, ne pa naše modrosti. Kot Jožef tiho rešujmo in varujmo ranljive ljudi, kot sta bila Marija in dete Jezus, je še povabil kardinal Tagle. Sveti Jožef je bil tudi zanesljiv Jezusov varuh. Po njegovem zgledu so tudi diakoni, duhovniki in škofje poklicani biti varuhi dejavne Božje navzočnosti v cerkvi. Vendar pa lahko učinkovita znamenja Božje ljubezni postanejo samo tako, da so ponižni upravitelji Božje milosti. Škofovskim posvečenjem škof prejme polnost svete službe ali duhovništva, kar pomeni tudi polnost biti varuhi, skrbniki in sence Božje ljubezni do cerkve. Škofje niso namestniki večno živega Boga. Škofje niso zveličarjevi konkurenti. Kot sveti Jožef bodita pristno znamenje Božje navzočnosti v cerkvi, svojo diskretno vidnostjo sence, ki je odvisna od luči z veliko začetnico, je novima škofoma priporočil kardinal Tagle.
Sveti Jožef je glavni zavetnik novomeške škofije. Na njegov praznik 19. marca je v novomeški stolnici slovesno bogoslužje vodil škof dr. Andrej Seje. Škofija Novo mesto vsako leto podeljuje najvišje škofijsko priznanje, odličje svetega Jožefa, posameznikom ali ustanovom, ki jih posebej odlikuje ta zgledno krščansko življenje in prispevek za krajevno cerkev. Na pisni predlog katoliške karizmatične prenove in na priporočilo župnije Šentjernej ter po posvetovanju zborom svetovalcev je škof Andrej Saje za prejemnika odličja svetega Jožefa letos izbral Marjana Dvornika. Marjan Dvornik, mož in oče treh sinov, se je rodil leta 1949 v Novem mestu. Diplomiral je na fakulteti za strojništvo v Ljubljani in se zaposlil v različnih podjetjih, kjer je bil tudi na vodstvenih položajih. Prav tako je bil politično dejaven. Med drugim je bil leta 1990 izvoljen za poslanca v Skupščino Republike Slovenije na listi Demosa. Istega leta je bil izvoljen za predsednika Skupščine občine Novo mesto. V času desetdnevne vojne za Slovenijo je pomirjevalno deloval v odnosu z Jugoslovansko ljudsko armado. Prizadeval se je za ustanovitev škofije v Novem mestu. Od ustanovitve dalje je bil vrsto let član škofijske Karitas in bil ves čas vključen v župnijsko občestvo tedanji župniji Novo mesto Kapitelj, danes stolni župniji. Že več kot 40 letja vsestransko deluje v katoliški karizmatični prenovi. Škof Saje je kot razloge v utemeljitvi podelitve odličja svetega Jožefa Marjanu Dvorniku navedel. Močna in iskrena osebna vera, pripadnost in dolgoletno aktivno delovanje v katoliški karizmatični prenovi, ter redno sakramentalno življenje. V letih političnega udejstvovanja ni nikoli skrival ali opustil verske pripadnosti in delovanja. Priznanje naj bi bilo spodbuda tudi drugim, da se vključijo v življenje cerkve, ter po svojih močeh in talentih pomagajo v življenju cerkvenih občestev.
Mladi, ki prestajajo zaporno kazen v mladoletniškem zaporu Nizida v Neaplju, so imeli priložnost doživeti prav poseben dan, namenjen premišljevanju in molitvi. V zapor je namreč prišla relikvija blaženega Karla Akutisa, ki bo 27. aprila razglašen za svetnika. Dogodek je potekal v okviru Festivala življenja v Kazerti in je bil posvečen temi Živeti pomeni delovati. Zaporniški kaplan Fabio De Luca je za vatikanske medije poudaril, da je za te mlade bilo pomembno spoznati mladega fanta, ki je izbral življenje in ne smrti. To je osrednje sporočilo blaženega Karla Akutisa namenjeno mladim, ki prestajajo zaporno kazen.
Karlo Akutis ha avuto una vita bella.
Akutis se je odločil za polno življenje, v katerem je okusil vse, kar je živel, srečno življenje, čeprav je bilo kratko. In to je njegovo pričevanje. Prepogosto ocenjujemo življenje po merilu količine, gledamo le na tiste, ki živijo dolgo ali imajo veliko, vendar je pomembna kakovost življenja in v tem je Karel Akutis vzor vsem ljudem, ne le mladim. Kaplan De Luca zatrdi, da mladi sami sebe s težavo postavljajo pod vprašaj, kar se pogosto dogaja, ko se srečajo z drugimi mladimi, ki imajo drugačen življenjski slog od njihovega. Kot primer izpostavi maše skauti z mladimi iz župnije ali s tistimi iz prenove v duhu, vendar so te priložnosti pomembne prav zato, ker v njih sprožijo vprašanja. Smo v jubileju posvečenem upanju, ki ne sme nikoli usahniti, še posebej v okoljih, kot so zapori in še bolj med najmlajšimi zaporniki.
Allora, loro sperano di uscire. Io spero per loro nella...
Njihovo upanje za to leto je seveda, da bi prišli ven iz zapora, povede Luka. Moje upanje zanje pa je, da bi našli svobodo, vendar tisto pravo, notranjo svobodo, da se bodo lahko samostojno odločali, ne da bi trpeli odločitve drugih, ki morda že od malih nog v roke potiskajo drogo namesto pištole. Kaplan De Luca pripoveduje tudi o tem, kako se je v zadnjih 10 letih spremenil kontekst mladoletniških zaporov.
Giovani stranieri.
Mladostniki, ki so tujci, so najbolj uničeni, za njimi so zelo boleče zgodbe in situacije, zato z veliko težavo sprejmejo vzgojni program zavoda.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.